Ja, takk for sist til dere alle. Så må jeg si to hebraiske ord. Det er Shana Tova. Hvor mange er det her som vet hva det betyr? Ja vel, det var i hvert fall to. Det betyr godt nyttår. For det at jødene de feirer nyttår i disse dager. De hadde nyttårsaften nå på fredag, og de har begynt på året 5781. De følger jo en annen kalender og et annet system enn hva vi gjør, men vi gjør vel i å minnes de og ta del i feiringen deres på vårt vis. Og denne nyttårshøgtiden, der står om den i 3. Mosebok 23, om hvordan de skal feire den. Og blant annet skal de blåse i basunen. Det kalles for basunenes høytid på norsk. Men i Israel så bruker de da bukkehorn stort sett, og de kaller det for shofar. Og her har dere et eksempel på en shofar som kommer fra Israel. Jeg har fått den av noen gode venner der nede. Og den, jeg har prøvd å bruke den, men jeg må erkjenne at jeg er ikke god. Men jeg har en, denne her er litt mer krevende å blese i, men jeg har en annen som jeg har klart å kjøpe for egne oppsparte penger, for å si. Det er denne. Den er litt enklere å bruke, men jeg tar sjansen på å prøve denne her. Så får vi se om vi kanskje kan få litt lyd igjen. Så må dere ha tål med meg om det ikke lukkes helt. Og hvis det mot formodning blir full skjæring, så har jeg den her som såkalt backup, som de sier. Vi kjører om. Ikke helt vel lukket, men det var lyd. I synagogen så skal de blåse den her 101 ganger på dager som dette. Nå er det jo ikke samling i synagogen, så det blir neppe gjort i disse dager på grunn av korona, men hadde det vært gjort, så hadde de blåst 101 ganger i den. Så det er, og det skal symbolisere at de på en måte skal minne Gud om, og minne seg selv om hva galt de har gjort i året som ligger bak, og de skal kalle dem inn til anger og bot, og skal søke tilgivelse hos Gud. Dessverre uten å gå veien om Jesus, som du minnte så fint om her. Men den dagen skal komme, og noen er det jo også som heldigvis har den dimensjonen som er helt nødvendig inn i sin feiring. Vi må be til Herren igjen. Takk Herre for det vi har fått hørt. Takk for at du er oppstandelsen og livet. Takk for at den som tror på deg, han skal aldri i evighet dø. Og vi bare ber om at det må være sentrum i våre liv, i alle situasjoner, uansett hva som rammer oss. Du som er definisjonen på det evige livet. Dette er det evige livet, at jeg kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. Det vil være mitt vitnemål. Det vil jeg leve på, og det vil jeg dø på. Og det må være sant for oss alle som er her inne. Jeg ber om din rike velsignelse over hver enkelt som er her nå. Ber om at du må gi oss det vi har behov for. Ber om at du må gi oss stille for ordet. Ber om at jeg ikke må si noe gale, men at jeg må formidle det som ditt ord og du vil ha frem her i dag. Så ber vi om velsignelse over Israels land og folk. Vi ber for regjering og knesse og herren og vaktmannskaper og alle som har lederansvar i Israel, at de fatter gode valg og gjør beslutninger som er til gagn for folket og landet, og at de også får se deg som Messias, den levende Guds sønn. Jeg ber meg om i Jesu navn. Amen. Ja, du sa at du skulle snakke om det som jeg har blitt minnet om, og vi hadde en avtale, jeg og Olav Hermod, at jeg skulle snakke om Israel i Nye Testamentet. Og så sa jeg det til henne at det, hvis mine notater stemmer, så har jeg snakket om det før her. Det var i 2012, tror jeg. Så da kan vi teste minnet dere, at jeg kommer ikke til å si nøyaktig til samme som vi sa i 2012, for å si det slik, da verden har forandret seg bittelitt siden da, men Israel i Nytestamentet er jo faktisk akkurat det samme i 2012 som det er i dag, men der er jo noen nye sider som kommer inn etter hvert. Så det får vi ta. Det har vært en debatt i dagen i sommer om dette med rike for Israel, og begrepet kristen, sionist og en del sånne ting. Det har vært en ganske spennende debatt, og vi ser at det er ganske stor spennvidde i folket, blant kristenfolket når det gjelder synet på disse tingene. Og det får vi leve med. Men jeg definerer meg helt klart som en såkalt kristen sionist, venn av Israel, som du nevnte, Erik. Jeg tror faktisk Gud er sionist, for han velte ut sitt land og sitt folk med en helt bestemt hensikt, nemlig å frelse dem. For hvis vi, så fint du minnte om det, men hvis vi leser gjennom Bibelen, så er jo, tror nesten kan si, 99,8% av det som står i Bibelen dreier seg om gjenopprettelsen ifra syndefallet. De to første kapitlene i første Mosebok, der var det full harmoni. 0,2%, sånn cirka, av det som står skrevet. Men 99,8%, det dreier seg om å gjøre godt igjen det som hadde gått galt. Og den prosessen er i gang også når det gjelder Israel og jødene. Heldigvis. Jeg skal altså si litt om Israel i Nytestamentet. Og det er jo et spennende tema. For vi som definerer oss som kristne sionister, vi blir jo ofte anklagt for at dere er så opphengt i Gamle Testamentet. Det der gamle greiene som står der, det har liten betydning i våre dager. Derfor så har du også dette litt rare betegnelsen Gamle Testamentet. Kanskje burde du heller vært kalt det Første Testamentet og det Andre Testamentet. Eller del 1 og del 2 eller noe sånt. Men det er noe så. Sånn har det blitt. Mange tror, i og med at den gamle pakt er et tilbakelagt stadium, så er også løftene til Israel og jødene det passé. Nå er det menigheten og den kristne kirken det dreier seg om. Da vil jeg bare minne om, navnet Israel, det står 2431 ganger i Bibelen. Og kun ett navn som står mer i Bibelen, det er Gud. Det er det nest mest brukte navnet i skriften, Israel. Det står omtalt i 34 av 39 bøker i Gamle Testamentet, og det står omtalt i 13 av 27 bøker i Nye Testamentet. Veldig sentralt ord. Første gangen vi møter det, i 1. Mosebok 32-27, når Abraham sitt barnebarn, Jakob, har denne kampen med hans lost og får hofte ut av ledd, så får han navnet Israel. Et nytt navn i plassen for Jakob. Så vet vi at han brukte de litt om en annen, disse to navnene, etter hvert så tid gikk. Men uansett så peker navnet Israel alltid tilbake på Guds Gud og hans planer. Og de som blir identifisert med dette landet, det er Guds folk. Så derfor så betyr egentlig navnet Israel Guds folk innerst inne. Det er forskjellige aspekter av dette her, men det er Guds folk som egentlig er hovedbetydningen av dette ordet. Et bibelsk svar på denne anklagen som vi som kristne sionister får, den er todelt. For det første, Gammeltestamentet er en del av Bibelen. Det er ikke opphevet. Tvert imot, Jesus sa jo, jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Det er ikke noe mindreverdig eller noe sånn passé, slettes ikke. Det var Jesu Bibel, det var den han henviste til når han underviste, det var den apostlene og Paulus henviste til når de skrev sine brever. For eksempel når Paulus sier i 2. Tim 3,16, «Hele skriftet er innandet av Gud og nyttig til lærdom, til overtyding, til rettleying, til oppseing i rettferd.» Hva er det han snakker om da? Han snakker om Gamle Testamentet, for det var ikke noen andre skrifter på den tiden. Det gir meg vel i å legge oss på minnet. Og vi husker også når Jesus møtte Emmausvandrerne. Det var et element i påskefeiringen, og det er også feiringen av oppstandelsen. Lukas 24, 25-26. Når Jesus gikk i lag med disse, sier han, da sa han til deg, hvor uvitende det er, og hvor senhjertet til å tro alt det profetene har talt. De har i hjertene igjen, akkurat det samme som du var inne på. Laut ikke Messias lia dette, og så gå inn til herligdommen sin. Og han tok til fra Moses og fra alle profetene, og la ut for deg det som er skrivet om han i alle skriftene. Ganske mye tyder på at store deler av dette er sant for den kristne kirke også i våre dager. Hva angår tilhøvet til Israel og jødene og deres rolle? For en sentral del av Gammeltestamentet er den ubetingede pakten som Gud inngikk med Abraham. Og den er, som vi snart skal se, den er også stadfestet i det nye testamentet. Men så må vi også føye til, for å gjøre dette krystallklart, der er nå en del av de tingene som står i Gammeltestamentet som ikke gjelder for oss lenger. For eksempel disse offerforskriftene og disse tingene her. Det er noe som heter bibelsk diskontinuitet og bibelsk kontinuitet. Men det skal ikke komme mer inn på det nå. Men et korrekt syn på Bibelen, Bibelens Gud, er at han er full av kjærleik og dom. Han er full av nåde og heilagdom. Og han er full av fred og krig. Samtidig. Og så er det bare kanskje de tre første elementene her, tre første ordene i disse parer som blir akseptert og formidlet i dag, fordi at det er ting som klør folk i øret. Hvem er det som ikke er tilhenger av kjærlighet, fred og nåde? Jo, det er veldig bra. Men de tre andre, dom, heilagdom og krig, det vil vi helst ha oss frabedt. Det hører til Gammeltestamentets hemnens Gud, som noen sier. Da må vi bare minne oss selv og andre om at den Gud vi finner i Gammeltestamentet er nøyaktig den samme som vi finner i det nye testamentet. Det er ingen forskjell på det, men selvsagt så ble det en forskjell når Jesus kom, men i prinsipp er Gud nøyaktig den samme. Han forandrer seg ikke, det står jo så krystallklart mange plasser i skriften. Og så er det... Jeg nevnte hvor mange ganger det sto i skriften at Israel er nevnt, men selve løftene om landet, det står der 240 ganger, cirka, mer enn 200 ganger i Gammeltestamentet, står det om at Israels land tilhører jødene, og det er Gud som har gitt det til deg. Samtidig som det i og for seg er Guds land, han har bare lånt det ut til jødene, så det er en annen side. Og det var interessant å lese i Korsets seier, som er som abonnerer på dagen, vi får jo det nå. Her for et par nummer siden så stod det en intervju med noen imamer. Og de sier det er helt korrekt. Israel tilhører jødene. Det står til og med i Koranen. Og de hadde noen henvisninger og noen greier til det der. Det synes jeg var en spennende tanke, som nok ikke er representativ for den islamske verden, men i alle fall så er det noen som har sett lyset på et vis også der. Det andre som jeg må peke på, nå må være minne på dette med at Gammeltestamentet var viktig nok, for det er like viktig som Nytestamentet, i prinsippet. Det andre, der står faktisk ganske mye om Israel og jødene også i det Nye Testamentet. En god del positivt, og noe mindre positivt, men altså det er et av hovedtemaene også der. Så kommer det an på hvordan en vil tolke det. Det er nevnt 73 ganger i Nytestamentet. Den plassen det er nevnt mest, det er i apostelgjerningen, der står det 20 ganger. Matteus evangeliet, som er det mest jødiske av alle evangeliene, der står det 12 ganger, og i Romerbrevet står det 11 ganger. Og en del andre plasser også. Og de aller fleste plassene der dette står nevnt i Nytestamentet, så har det med Israel som land, eller jødene som folk å gjøre. Noen plasser kan en også tolke det som den utvidede kristne menighet, eller den messianske menighet som består av jøder og messianske hedninger, får man si. Messianske jøder og messianske hedninger. Men det er det etniske Israel i en eller annen forstand som er hovedforståelsen når vi studerer disse plassene der dette ordet er benyttet. Og kanskje det aller viktigste avsnittet, det finner vi i Romerbrevet 11. I vers 28-29 så står det: «Når det gjelder evangeliet, har de vært fiender for dykkers skyld, men når det gjelder utvelgingen, er de elsket for fedrenes skyld. For Gud angrer ikke på nådegavene sine og kallet sitt.» Noen av dere leser sikkert engelsk, og i akkurat dette verset her står enda klarere, vil jeg si, på engelsk. Det heter, i hvert fall i noen engelske oversettelser: «For the gifts and the calling of God are irrevocable.» Irrevocable, det betyr ugjenkallelige. De kan ikke kalles tilbake igjen, de kan ikke kanselleres. Så er det et vers, for å gå litt i motsatt ytterlighet, som har vært ganske mye diskusjon om i breie teologiske kretser, og det er Galaterne 6,16. Der står det: «Og så mange som går fram etter denne rette snora, fred og miskunn være over deg og over Guds Israel.» Hva skal det bety, Guds Israel? Det kan en strekke i litt ulike retninger, men hovedpoenget må likevel være at Bibelen, den skjeler mellom messianske eller jesustruende jøder og alle andre jøder, ortodoks, ultraortodoks og sekulære. Men uten å gå inn på alle detaljene her, så mener jeg det rett å si at det er svært lite bevis, både grammatisk, eksegetisk, teologisk og ikke minst historisk, for at et syn som medfører at Israel har blitt erstattet av menigheten i den nye pakt. Det er det ikke hjemmel for. Og dette synet, erstatningsteologien, den ble oppfunnet ca. 160 år etter Kristus. Altså lenge etter at hele Bibelen var skrevet ferdig. Hvordan kunne en da komme på noe sånt? At det hadde basis i skriften, det er ganske spesielt. Da dette verset i Galaterne 6,16 ble skrevet, så var Israel en jødisk jargong som faktisk kun ble benyttet av jødene. Ingen andre brukte det. Men som konklusjon på dette verset, jeg tror kanskje vi er klokt i å ikke bli alt for bestemte. Rett forstått har Gud to folk på denne jord. Han har sitt utvalgte folk, jødene, og menigheten som er Guds folk. Og på et eller annet tidspunkt så skal disse bli forenet. Og så er det ingen, som du så fint påpekte her, det er ingen som kommer utenom Jesus, om du inntil livet vil gå. Det sier enten du er jøde eller greker. Det er kun Jesus som kan frelse oss. Og når vi først er inne på Galaterbrevet, så vil jeg ta med et annet vers også, som ble nevnt i sangen med sång her, «Velsignet barn som bind». Galaterne 3,28, som er et veldig kjent vers, en slags Bibelens menneskerettighetserklæring. «Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trel eller fri, her er ikke mann og kvinne, for det er alle en i Kristus Jesus.» Og så er det noen som bruker dette verset på rent mellommenneskelige forhold. Det er å strekke det for langt. Liten tvil om at dette verset det går på det horisontale forhold mellom Gud og menneske. Og der står vi alle likt. Uansett bakgrunn, uansett klasse, uansett kjønn, uansett etnisitet. Og det er det verset vil ha frem. Så har jeg vært i Israel ganske mange ganger og hørt folk har forkynt om dette temaet, eller elementer av dette temaet i alle fall. Blant annet så har jeg hørt en kar som heter David Pawson, som er en gudbenådet forkynner. Han har flyttet hjem til Herren nå, men han har gitt ut en god del bøker om forskjellige temaer knyttet til Israel og jødene. Og han anbefaler jeg sterkt. Jeg tror noen av de er oversatt til norsk også, men han har blant annet gitt ut en bok som heter Israel in the New Testament, som jeg kan lese. Og litt av det som jeg tar frem i dag har jeg lånt av han. Men jeg anbefaler hans bøker. Et viktig spørsmål det er dette. Oppmuntre Nye Testamentet til jødehat, til antisemitisme. På bakgrunn av alt det som har skjedd av forfølgelse av jødene i den kristne historien og kirkehistorien, så kunne vi kanskje tro det. Men jeg tror svaret på det spørsmålet må være et rungende nei. I det hele så oppfordrer jo Bibelen til lite hat. Jesus han sier det, dere skal elske fiendene dere. Velsigne de som forbanner dere. Og de som forfølger dere. Det er ikke hat som er hans hovedbudskap, for å si det mildt. Men det er elementer som man kan tolke antisemittisk. For eksempel når Stefanus blir steinet. Han har en tirade mot jødene som ganske heftig når vi leser i Apostelgjerningen kapittel 7. Og Paulus har også elementer av det samme i 2. Tessaloniker 2, 14-16. Men Stefanus, vi vet jo at han ba for de som drepte han og sier det samme som Jesus sa, tilgi de denne synd, for de vet ikke hva de gjør, sier Stefanus også. Og så må vi jo erkjenne, Jesus selv, han var beinhard i sitt oppgjør med fariserene og de skriftlærde. Jeg har lest flere ganger de siste dagene, Matteus kapittel 23, der Jesus dreier frem en del av disse tingene, og i begynnelsen på det så sier han, dere kan, jeg har ikke tid å lese hele nå, men jeg leser de tre første versene. Da taler Jesus til folket og til lærersvennene sine og sa, på Moses stol sitter skriftlærde og fariserene. Alt det de sier til dere skal de gjøre og holde, men gjør ikke etter gjerningene dere, for det de sier, for de sier det, men gjør det ikke. Tydelig, Jesus hadde respekt for Moses og for forskriftene og loven, og de som var satt til å forvalte dette, de skulle de lytte til, selv om livet deres egentlig strekte over det de sa, og ikke unna. Jesus han tar et saftigt oppgjør med hykleriet, og kaller de for kalka graver. Utenpå er de fine og fjåte, men inni så er de lukta det råttent. Det hjerteforholdet det kommer an på, det er et hovedbudskap. Og det som er hovedpoenget her, det er jo at de Bibelens gjelder mellom to typer jøder, det som vi også gjør. Du har de messianske, det er forskjell på de gjenfødte kristne og de ortodoxe jøderne som ikke ville tro på Jesus som Guds son og verdens frelser. Det er Bibelen veldig klar på. Og vi må være like klare. Det er krystallklart ut i forskriften. Det hjelper ikke om du er jøde hvis du fornekter Messias. Du blir ikke frelst. Det er ikke frelse i noe annet enn Jesus Kristus og han alene. Og så møter jo, dette har jo ikke jødene sett dessverre, de møter svær motstand, de messianske jødene fremdeles, selv om kanskje der er vinden i ferd med løya litt, så blusser det opp igjen i for tid til annen. De blir diskriminert, og de blir forfulgt, og de blir kua. Og i verste fall kan de i noen tilfeller også miste statsborgerskapet i Israel. Litt mer om ordet Israel i Nytestamentet. Til og med en liberal teolog som Jakob Jervel, som jo er død for en del år siden nå, men han ble reknet som en av de fremste liberale teologene i Norge, han sier i en omtale av Lukas evangeliet at konseptet Israel blir aldri brukt av Lukas som et uttrykk for en kirke som består av jøder og hedninger. Dette finner vi blant annet i Lukas 22:30, der Jesus snakker om hvem som er den største i himmelriket, på bakgrunn av disiplenes krangling, om hvem som skulle sitte ved siden av Jesus i hans rike. Og så står det, så det skal ete og drikke i mitt rike, og sitte på troner, og døme de 12 Israels sønnene. Israels ettene, unnskyld. Det kan vanskelig tolkes på noen annen måte enn at Israel som stat skal bli gjenopprettet. Og vi finner et tilsvarende vers i Matteus 19:28. Så derfor er det ikke sant at NT er taust hva angår gjenopprettelsen av Israel. For det dette verset går på, det er jo faktisk at disse 12 disiplene, de får autoritet over og rett til å dømme de 12 Israels ettene. Som jo springer ut ifra de 12 sønnene til Jakob, som var han som fikk navnet Israel. Så det er en link her som er veldig spennende. Vi kan med god grunn hevde at Nytestamentet gir en basis for at Israel skal bli opprettet. Ganske sentralt i så måte er Apostelgjerningen kapittel 1 og vers 6-8. Der det står, De som nå var kommende sammen, spurte han og sa, «Herre, er det på den tida du vil etterreise rike for Israel?» Han sa til deg, «Der ikke dukker sak og vite tider eller timer som faderen har fastsett i si egen makt, men det skal tale, men det skal få kraft når den hellige ande kommer over dere, og det skal være mine vitne både i Jerusalem og hele Judea og Samaria, alt til enden av jorda.» Disiplene stiller Jesus et spørsmål. Jesus svarer på spørsmålet, men han svarer på en litt spesiell måte. Du kan ikke tolke det der som han svarer til Jesus som at det der med rike for Israel, det er passé, det kan dere glemme. Nei, han sier ikke det, men han sier at det skal skje. Men han sier ikke når det skal skje, for det sier han, det vet kun Faderen, han som har fastsett dette. Han sier det skal skje, men han kan ikke si når. Det ligger implicit i det som står her. Og så sier han samtidig, ha fokus på misjon. Det er deres viktigste oppgave, å forkynne evangeliet til hele verden, slik at alle kan få høre. Og så skal enden komme, sier Bibelen. Jeg har nevnt det før her, men jeg kan gjerne nevne det igjen, at det er, Gud har to visere på sin endetidsklokka. Det er Israel og jødene, og det er misjon. Og vi gjør vel i å ha to tanker i hovedet på en gang også med. Det at Israel ble gjenopprettet, det var ingen arbeidsulykke, som noen sier nå. Faktisk en øgende andel, de har bare skapt trøbbel, ble det påstått. Det var Guds plan, helt og fullt. Men han brukte diverse instrumenter, blant annet FN, for å få dette til. Og hvis vi går litt lenger ut i apostelgjerningene, kapittel 3, så vet vi også at det er Peter, og vi møter han igjen, og han har salve av den hellige ande, han taler veldig klart, 19-21. «Gjer då bot og vend om, så syndene dykka kan verta utstråkne, så det kan komme tider med lindring og trøyst fra Herren. Og han kan sende dykk den Messias som føråt var etler åt dykk, Jesus, han som himmelen skal hyse til de tider då det vart atterreist, alt det som Gud for eldgamle dager har talet om gjennom sine hellige profeter.» Gjenreisningen, som 99,8% av Bibelen taler om, som vi snakket om, det skal bli fullført en dag. Og den dagen nærmer seg. Ikke minst gjelder dette vers 21, som er et fantastisk vers. «Han som himmelen skal hyse til de tider, da er det verdt etterreist alt det som Gud fra eldgamle dager har talet om gjennom sine hellige profeter.» Gamle testamentet igjen. Hvor viktig er ikke det? Og så står det verset der kan jeg grunne mye om, men det står alt. «Han som himmelen skal hyse til de tider, da det vært etterreist alt det som Gud har talet om.» Det er ikke noe som på en måte skal legges til sies. Absolutt alt, 100%. Og når da løftene til Israel er en så sentral del av skriften, så er det helt åpenbart at det hører med i alt. Ja, jeg har lovet han Olav Hermod at jeg skal klare meg en halvtime. Det skal jeg prøve heller. Lukas 21-24. Der står det også noe om Israel og jødene. «Jerusalem skal ligge nedtrødd av heidningene til tidene, og at heidningefolket er ute.» Det ser vi, det er et klare... Israel har kontroll på Jerusalem, stort sett. De har ikke kontroll på Tempelberget, men det skal de også få på et... De har kontroll på det i og for seg, men de har overlatt kontrollen til muslimene av hensyn til... fredssaker, men det, på et eller annet tidspunkt kommer det til å bli en endring. Litt tilbake til Matteus 23, som jeg synes er et kjempeviktig kapittel i denne sammenheng. Jesus sier, Ved dykk skriftlærde og farisere, det hyklere som gjev tiende av mynter, anis og karve, men let ugjort det som veg tyngre i lovet, rettferd, miskunn og troskap.» Hjerteforhold. Det er hovedelementet i Jesu forkynnelse. Rettferd, miskunn og troskap. Og så sier han samtidig, han sier ikke at du skal gi vekk, kutte ut tiende og dette her. Dette skulle gjøres, og det andre ikke lates ugjort. Det lover to tanker i hovedet på en gang, som jeg sa. Samtidig så vet vi jo at Jesus han var jøde, og han var klar på sitt kall, at det var til jødene han var kommet. Det står for eksempel i Matteus 10:5-6, der det står om Jesus når han sender ut de 12 læresveinene. Det skulle ikke gå til hedningene. Det sier han klart. Men gå heller til det bortkomne sauene av Israels hus. De fikk tilbudet først. Så forkastet de det, som stort sett som folk, men heldigvis så har ikke Gud forkastet dem. For det står i Romerne 11:1-2, har da Gud forkastet folket sitt? Langt ifra. Gud har ikke forkastet folket sitt som han fører og kjente. Langt ifra. Jeg synes det er så flott. Og så kan vi jo, dette blir bare noe streif, men du har for eksempel i juleevangeliet, og det er tekstene vi leser i forbindelse med julehøgtiden, så er det mange elementer i retning av Israel og jødene. Tenk for eksempel på gamle Simon, når han kom og fikk Jesus barnet i armene sine, så sier han disse klare ordene i Lukas 2:29 og til 34, bare sitere et par av dem. Dette barnet, det er en herligdom for Israel, folket ditt, sier han. Og han er kommet til fall og oppreisning for mange i Israel. Ganske heftige løfter. Og kanskje mye tyder på at herligdommen for Israel, den ligger litt framfor oss, og muligens også dette med, ikke bare muligens, også dette med å falle oppreisning for mange i Israel, ligger framfor oss rent tidsmessig. La meg ta 2-3 elementer til om hva Israel betyr i Nytestamentet. Johannes 4:22, et veldig sentralt ord. Jesu møte med den samaritanske kvinnen, der han sier, frelse kommer fra jødene. Apostelgjerningene 17, når Paulus taler på Areopagus i Aten, til en ukjent Gud, finner han en tavle eller en plakat der det står. Og så sier han, denne Gud som det ikke kjenner, kjenner jeg, sier Paulus. Og så henviser han til sine egne opplevelser, og vi har dette her med slektstavler i Matteus 1, som jo er en fantastisk bru fra Gammeltestamentet til Nytestamentet. En inngangsport, en portal, der det står om Jesus. Han var son av Abraham, son av David, Guds son. Det er en veldig fin link mellom GT og NT. Og det er ikke tilfeldig, tror jeg, at Matteus evangeliet kommer først av disse 4 evangeliene vi har fått. For Davids son, det er jo en veldig messiansk beskrivelse av Jesus. Løftene som ble gitt til son av David, de er voldsomme gjennom store deler av Gamle Testamentet. Og de brukte jo også denne betegnelsen på Jesus, rett som det var, blant annet når han helbredet Bartimeus, som var blind, og også når Jesus kort tid deretter rir inn i Jerusalem, så snakker de om velsignet være Davids son, han som kommer i Herrens navn. Så på mange måter så innbefatter Jesus alle løftene som var gitt til jødene gjennom Abraham og David. Og ved siden av Moses så må en vel rekne Abraham og David som de 3 virkelig store jødiske patriarkene eller forfedrene. Så Matteus 1:1 har en funksjon som er bru fra GT til NT, og det samme finner vi mange andre plasser i skriften, blant annet i Hebreerne 1, der det står i begynnelsen, etter at Gud i fordomstid mange ganger og på mange måter hadde talet til fedrene gjennom profeterne, har han i disse siste dager talet til oss gjennom sonen. Ser dere den linken der? Det går som en rød tråd. Men så er det Jesus som er hovedpersonen også hos profeterne. Det må vi ha klart for oss. Tenk også på alle navnene som ble benyttet på Jesus. Når vismennene kom fra Østerland og skulle besøke han når han var født, de hadde sett stjerna hans, og de sier, vi er kommet for å møte kongen over jødene. Og like den, jødenes konge snakket de om, og like den og Pilatus, som var en vinglevoren fyr, som man kan lese om i påskeevangeliet, på ett punkt sto han fast, Og det var når han spikret opp hvem Jesus var. Jesus fra Nazaret, kongen over jødene. Og de kom og protesterte. Du må ikke skrive sånt. Du må heller si at han sa det. Det jeg skrev, det skrev jeg, sier Pilatus. Og derfor står det fast. Jesus fra Nazaret, kongen over jødene. Og som vi har snakket om før her, det er vi har veldig mye å takke jødene for. Og de har gitt oss skriften, Bibelen, og der har de en fordel, sier Romerne 3:1-2. Hva fordel har da jødene? Stilles Paulus spørsmålet. Mykje på alle måter, først og fremst dette, at de ble tiltrudd Guds ord. Og Bibelen er tvers igjennom en jødisk bok, men for å skjønne dette så må vi lese Bibelen med litt jødiske briller. Og så er det ikke bare Guds ord jødene har gitt oss, de har også gitt oss sivilisasjonen vår på mange måter. Det systemet som er bygd opp i samfunnet vårt, som er basert på de 10 bådordene, som vi må pusse støv av alt vi kan og løfte dem frem. Vi trenger dem, som aldri før. Da sto en artikkel i Dagen for, jeg tror det var 11. august, av Olof Eitzinger. En fin, kristen, svenske leder. Og han skriver det, «Vil du bli en revolusjonær?» Det er jo noe som forvinner med marxister og sånne greier. Og så sier han, så lister han opp 10 forskjellige punkter som innebærer å være revolusjonær i dag. Mot strømmen. Og det er blant annet å tro på Jesus som Herre og Frelser. Det er å gifte seg eller leve singel til tjeneste for andre. Det er å gi tienden, det er å helle kvilledagen heilag, og en del sånne fundamentale ting som var opplagt for noen få år tilbake. I dag er det revolusjonært. Så langt har dette kommet. Jeg anbefaler virkelig den artiklen hans, altså Dagen 11. august. Og så er det jo litt tilbake til juleevangeliet. Lukas 1. Marias lovsang og Zakarias lovsang. Altså faren til Johannes Døper. Det er heftige hylles til Israels Gud først og fremst. Men også så ligger det implicit i det de sier, at dette er et løfte til jødene som folk og Israel som land. Han sier for eksempel Hans Zakaria, han tok seg av Israel, tjeneren sin, dette står i vers 54-55 i Lukas 1, han tok seg av Israel, tjeneren sin, for å komme i hugs i miskunn mot Abraham og hans ett til evig tid, slik han hadde talet til fedrene våre. Kan neppe være tvil om at landløftene til Israel er inkludert i disse versene. Og ikke minst når Zakarias, fullt av den hellige ande, taler profetisk når han sier fra vers 68-75. Der han skal vi ta dem. Vi har ikke brukt opp alt tid. Jeg tror vi tar dem. Lukas 1, 68-75. Der står det. Og far hans, Zakarias, vart fulgt av den hellige ande. Han taler profetisk og sa, «Lova være Herren, Israels Gud, fordi han så til folket sitt og løste det ut. Han reiste et horn til frelse for oss i Davids hus.» Det der med frelsens horn, det er en egen hemmelighet i skriften. For hornet kom fra bukken, og bukken var en syndebukk, og det var mange elementer der. «Slik han fra gammel tid av har talet gjennom munnen åt de hellige profetene sine.» «Ei frelse fra fiendene våre og ordhendene på alle de som hater oss, for å gjøre miskunn mot fedrene våre og komme i hug den heilige pakta si, den lovnaden han med eid gav til vår far Abraham, om å fri oss ordhendene på fiendene våre og gi oss å tjene han uten otte i heiligdom og rettferd for hans åsyn alle dager. For alle de som hater oss.» Vers 71 her. Det er mange som hater Israel. Det er mange som hater jødene. Og det er først og fremst fordi at de er Guds sendebud i denne verden, og de har en rolle i forløsningen av denne verden som djevelen gjør alt han kan for å hindre, men som han heldigvis ikke skal lukkes med. Men det som viktig, det at jeg og du, vi prøver å bidra til at vi ikke engasjerer oss i denne her, dette hylekoret, som så mange er med i. Jeg er glad i Israel, men det der mennene, det kan vi overlade til andre. Men vi skal støtte dem, og hjelpe dem, og oppmuntre dem. Nesten, ja, uansett vil jeg si. For de er Guds folk, uansett hvordan de oppfører seg. Uten at vi skal fornekte sannheten. Men mitt kall er å støtte dem og hjelpe dem, så får andre ta seg av dette, og plukke dem, eller peke på feil og mangler som de har. Jeg skulle si litt om det arbeidet vi står i. Og heldigvis har jeg Esther Vehus også her, som noen av dere kjenner. Hun er bønnekoordinator for Ebenezer Operation Exodus, som vi har arbeidet med i lengre tid. Hun er en bønnekoordinator for Norge. Jeg har vært såkalt nasjonal koordinator for dette arbeidet i mange år. Akkurat nå så er det en fra Nord-Norge som har overtatt, en som heter Rolf Tore Eriksen. Men jeg fortsetter i arbeidet som styreleder for den norske avdelingen av dette arbeidet. Men Ebenezer Operation Exodus, det er en internasjonal kristen organisasjon som samler jøder hjem til Israel fra hele verden. Og hensikten med dette, det er at jødene sin funksjon som Guds folk skal bli fullført. Vi tror at de skal hjem til Israel, og der skal de få møte Jesus som sin Herre og sin Frelser, og skal bli en misjonsbevegelse som vi aldri har sett maken til i tidligere tider. Det er da god dekning for å hevde, og dette kan vi gjerne tatt opp en gang det passer sånn her. Altså, vi har noen grunn, vi har en slags trosbekjennelse i Ebenezer, som går inn på disse tingene som jeg nevner, og ved et annet høve så kan vi gjerne snakke noe om det, også i samarbeid med Esther. Men vi tror å finne sin tjeneste der, og bidra til at jødene kommer hjem, det er fundamentalt utifra skriften. Det er profetisk, det er uendelig mange løfter rundt det, og vi tror at det der er en betingelse for at forløsningen av denne kloden skal skje slik Guds ord taler. Ja, da skal jeg runde av her med å si litt grann. Dette med å komme på avstand i forskriften, du var jo inne på det. Jeg tror faktisk, som jeg har nevnt allerede, vi trenger å få skriften opplaten for oss. Også vi som tror på Jesus og ønsker å ta Bibelen på alvor. Akkurat sånn som Emmaus-vandrerne, vi trenger faktisk gå i lag med Jesus til Emmaus, hver enkelt av oss, for å møte han, og for at han skal tale skriftene for oss. Da blir det en brand i våre hjerter, som Emmaus-vandrerne fikk. Og du vet, de ble jo totalt forandret etter at dette skjedde. Det er forskjellige måter å komme på avstand fra Bibelen på. Det kan være at noen vil forby den. Det ser vi klare tendenser til nå. Deler av Bibelen må på en måte fjernes, fordi at det er i strid med de rådende oppfatningene i tiden. For eksempel det som går på homofili. Noen vil ignorere den og si at den er passé, eller la den drukne i dagens enorme mediebrus. Og på en måte devaluere den. Men det aller farligste i vår tid, det er at vi legger den til sies. Det er så mye annet som vil sluge oss, og vil bearbeide oss, og vil ha tak i oss, og vår oppmerksomhet. Alt som kommer i veien for vår bibellesing, det er synd. Det er helt fundamentalt at Bibelen blir den viktigste boka, eller er den viktigste boka i vår liv. Og det sier jo apostlene veldig klart, apostlene 2:42, om de fire B-ene, bibellesing, bønn, brødsbryting og brodersamfunnet. De må vi holde fast på, og det trenger vi å minne hverandre om, for dette er under angrep i våre dager. Det er like aktuelt til alle tider, uansett ytre omstendigheter. Dette er et bedehus. Jeg vet ikke hvor ofte det er misjonshus, det er kanskje det kalt. Hvor ofte dere har bønnemøter, det vet ikke jeg. Jeg håper det er ofte. Bønnemøter, det var sentralt i bedehusbevegelsens begynnelse. Jeg tror at vi trenger å pusse støv av dem. Vi sliter litt hjemme hos oss, men vi har dem, og vi ønsker å få den frekvensen opp, egentlig. Faren er stor for at det er bønn og bibellesing som forsvinner først ifra våre daglige rutiner i det enorme informasjonssamfunnet som vi nå lever i og omgir oss med. Og hovedmotivet for å komme tilbake til skriften, det er å møte Jesus, som du så fint minnte om. Jesus er hovedpersonen i første til siste blad i denne boka. Tilbake til skriften, i skriften, under skriften, og la den få være rettesnor for liv og lære. For det er skriften og Jesus vil møte oss. Så min konklusjon på dette, det er vi må fortsette å strebe etter å få denne hedersbetegnelsen som våre forfedre hadde, lesere. Da er vi på en god kurs. Da har vi en rett retning, da har vi en god rytme, og da tar vi vare på våre gode røtter. Takk skal dere ha.